Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Keisvisser málari. Velkomin í þáttinn.
Já, takk. Takk fyrir að bjóða mér.
Varstu lengi að læra íslensku?
Eiginlega ekki, nei. Ég var fyrst eitt vetur á Varmalandi, þar lærði ég pínlítið og skólan bað mér að kenna krakkar að ljósmyndir og það verið fyrsta orðaforðað sem ég átti framkalla og ljósopn og
svolítið. Já, akkurat. Og svo oft auðveldir að tala við krakka?
Já, líka. Já. Og þeir kenndi mig ýmislegt.
Já.
En svo vorum við aftur tvö ár í Hollandi og þó vildi ég aftur búa á Íslandi og Rúna fann vinnu á Storytjörn fyrir norðan.
Já.
Og það var alveg heimsendan þá. Og ég kom niður í kennarastofu daginn eftir að ég kom og kynnti mig á ensku og þess að vinninum ekki að tala ensku, þú þarf bara íslensku. Og svo frá degi númer eitt.
Þá talaði íslensku?
Talaði íslensku. Já. Það var tók tvo mánu til þess að venjast því.
Já. En af hverju ferðu á Varmaland? Af hverju fórstu þangað?
Það var Rúna sem fann það.
Það var konaðin á þessum
tíma. Já. Við ákvæmum að vera allan vetur á Íslandi og hún sagði að ég get fengið vinn í sveitinu.
Mm.
Og hún vann þar í húsmæðraskóla og í barnaskólanum.
Já. En sko munurinn koma frá Hollandi og enda bara í október á Varmalandi.
Já.
Og þú fórst í kaupfélagið. Og það er eina sem var hægt að kaupa, þar voru rófur.
Já, það var það bíl þannig, það var ekki mikið úrval nema í dósum og frósið.
Já, akkurat.
Já, en ferst í að lauk.
Já, fersku laukur.
Kál kannski.
Akkurat.
Já.
En ég meina þetta er svo mikill munur, þú veist, varst alveg bara en varst alveg bara einhvern veginn, ég er bara til í þetta.
Já, mér fannst þetta allt mjög spennandi.
Já.
Og ég kynntist íslenska mat og Rúna bjó til rúlupulsur til dæmis.
Já.
Sem við skárum svona og borðum svona sneiðum og skýr, fannst svo mjög gott.
Já.
Og kjöt og fisk og allt.
Já.
Já.
En mér langar svolítið að fara bara aftur til Hollands og fá að vita svona bara þína fjölskyldu.
Mm-hmm.
Hverju voru þitt fólk?
Foreldrar mínar... mamma kom úr bændafjölskyldu sem var rétt út fyrir Harlem, var stór sveitt og þeir voru grammetisbændur og gerðu sín ein framleiðslu til Amsterdam og ítta svona handvagn hverju mótni um 5-6 leiti þá ítta þeir í Amsterdam og það allt var selt að fóra tilbaka, fóra út á land fylla kassana og fóra að sofa.
Já.
Pappi afi var vann í bankanum í Hollandi handelsmætskapæði sem var eiginlega bankin sem var til í 17. öld þegar við byrjum að ná dótið úr Indonesium. Og bróður hans afa var málari, ég kynntist hann þegar ég var lítið krakki en ég var rættur við hann, hann var ekki neitt mikið barna típa. Hann átti eitt fót sem var styttri og lappaði með hækjur.
Já, og var ekkit svona hrifin af krökkum.
Ókveikjandi.
Nei, en þú samt, þú vildir tala við hann, eða ekki?
Ég tala ekki mikið við hann, nei.
En sást hann vinna kannski, sást hann mála?
Við áttum verk eftir honum heima.
Já.
Við áttum mynd, sjómynd, fattum mynd, systir mín á þetta núna. Mm. Við áttum blóma mynd líka. Hann var með skóli, hann kendi málarar. Það var Harlemur málararskóli sem hét. Og þar voru nemendur og mamma sátt fyrir. Og bæði ég og systir mín eiga portrétta mamma sem að málaði þann skóla. Ekki af honum sjálfur en af nemendana.
Já. Þannig að þarna kannski, hvers, ertu svona að sjá myndlistina, sjá svona hvað hægt að gera?
Já, ég teiknaði strax sjálfur líka þegar ég var svona 4-5 ára og áfram. Ég fekk olíumálingu þegar ég var 12 ára og byrjaði þá að mála að stríga með olíu.
En hvernig var svona fjölskyldu lífið? Voru mörg sískinin? Var líf og fjör?
Ég átti systur sem var 2 ára eldri og bróður sem 2 ára yngri. Mm. Það var ennþá útvarpstíma á mína hæs. Það var hlustum útvarpið. Drukki kak og leiki Monopoly eða eitthvað.
Já. En þegar þú vissir að þú vildir fara í myndlistina? Eða vissir það kannski ekki?
Það gerðist eiginlega meira en að ég held bara áfram það sem ég gerði sem
Já.
Krakki.
Já.
Já. En ég fór ekki í nám. Það var mári minn, hann var garðist sýstur mín fyrst, hann var 4 ári eldri og þegar hann kláraði myndaskólan þá fór hann í kvikmyndaskólan og þá byrjuðum við að gerast vinnir. Og hann kenndi mig fyrir meira en kvikmyndum. Hann þekkti allt í nútímalist, nútímamúsík. Hann kenndi mig verkin eftir John Cage og fleira
Já.
Svona nútímamenn. Og hann vissi miklu meira um myndlist en við bæði vorum mjög mikinn áhuga menn fyrir hollenskan abstraktlist sem var reyfing sem var til kringum fyrsta stýriöldin. Þekktasta málari er náttúrulega Mondrian
Já.
Úr þessu Já.
Sem maður ferðast til annar landa til þess að skoða og sjá í dag
Já, hann fór 1911 til Parísar að því það var sínt verk eftir Picasso en líka Cézanne og hann vildi vera í París og hann byrja strax að taka upp kubismi
Já.
Og úr því þróaði hann áfram alveg abstraktlist. Hann og Malevich voru eiginlega þessi tveir málari sem að þeir þekkti ekki hvort öðru þegar þetta var að gerast. Mm. Malevich var kannski 1-2 ára á undan honum, gerði svarta ferkantinn. En Mondrian vann með línur sem voru lóðrétt og lárétt og nokkru flutt með grár, hvít, gul, blár, rautt elementi
en, sko, já, en þannig að þú ferð alveg svolítið inn í þetta að skoða hans líf Mondrian
Já, já
alveg bara, þetta var bara þitt, sko, þinn áhugi
Já, já, það var þá Abrams bóka útgáfa fyrirtæki í Ameríku hafði gert monografi um Mondrian og ég keypti það þegar ég var tvítug Já, Það var líst allt ævi hans og líka að því helminginn á ævi hans málaði hann landslög og alls ekki afsagt líst.
Hvenar var þið bent á Ísland? Hvenar, þú veist, vaknaði þessi áhugiðin að koma til Íslands?
Það var... Dáján Bakkar sem listamaður í Harlem, þar sem ég bjó, við bjókum í sama hverfi. Hann hélt sýningu í Franshalssafninu og þar voru líka Reyð Þriffinsson og Siggi og Kitti að sýna með honum. Og þá sá ég fyrsta skipti íslenska myndlist sem á yfirborðinu leit út svolítið sem konseptlist En þeir voru miklu ljóðrænur og ég kynntist þeim á þann tíma og ég var já dái til þess að tala líka sýningin hans, hann var með mjög merkilega sýningu tungumál og við vorum að drekka kaffi og svo gaf hann mér einn sjennifur og annan og svo byrja hann að tala Ísland og sýndi með slætsmyndir og þá vildi ég endilega sjá þetta, mér fannst landslagið ótrúleg. Svona víðaókta birtan
Já.
Og svo næsta ár fór ég til Reykjavíkur. Og þá var Óli Lár búin að skipleggja sýningu í Zoom-salunum. Þannig ég sýndi strax í Zoom-salunum þá.
Þannig að þú sýnir þar sem í gamla safninu, þess að minn er á Vastík.
Já, í portinu.
Í portinu.
Já.
Þannig að það sem að labbaði fram með ruslafötunum sem voru málaðar í smóking.
Já, já, þeir voru flottir.
Já.
Ég held að það var Gylfi Gísla sem gerði
já,
það.
Já, ég held að. Þannig að þar verður þín fyrsta sýning og sko, þegar þú hugsar tilbaka,
já.
Hvernig var sko tilfinningin að bara vera komin inn í, þú veist, hjá Súmurum?
Það var spennandi og það var, ég sá það setna að á Íslandi var ekki svona tilhlaup. Í Hollandi myndir ekki taka þátt strax í alls konar hlutir.
Nei.
Það eftir að vinna þau upp og þetta er mikla hægra prósess.
Já, þú þurftur að svona sanna þig.
Já, já, já. Og ég sér það ennþá á Íslandi. Hvernig menn er ennþá í námið og er að fara að vinna eins og sonur vinur minns, hann er ljómsveitastjóri, sonur hans Eggerts Péturs. Og hann bjó hjá mér í Hollandi í eitt ár, þá var hann í ljómsveitastjórn nám í Amsterdam. En svo fór hann hingað að þangað til þess að stjórna ljómsveitum, líka á Íslandi,
já.
Líka í Þýskaland, held ég, Danmörku. Já.
Þannig að þú... Þú stendur þarna og hvað, seldurðu verkið þín? Geis?
Á Zoom?
Á Zoom, já.
Nei, en samt, ég seldi verk næsta ár. Ég var á Varmaland allan vetur að gera flettverk úr pappír.
Já.
Og ég var ekki með einn málning og stríga eða hvað sem þurfti. Ég kefti lítið blokknót. Stílabók í kaupfélaginu.
Já, allt í kaupfélaginu.
Og kaupti litblýjanda þar. En það var allt og sumt. Og en ég sýndi, Rúna sýndum það sem við gerðum þann vetur í Varmalandi, saman í Zoom. Það var enda á Zoom, já.
Já, já.
78.
Já, akkurat.
Og þá kom Hörður Ágursson og hann kefti verk eftir mér fyrir Lissabon Íslands. Mm. Og ég var bara, vau. Vá. Wow.
Já, nákvæmlega. Þú alveg, ég var bara að fletta þessu í Varmalandi.
Já.
Það er átti já. Pensla.
Já, já.
Þannig að þú kynnist náttúrulega bara, þú veist, öllum þessum myndlista fólki sem var í Súmurum, Óli Lár og þá bræður og allt þetta.
Já, Óli var sá fyrsti sem fór í kjölfar þeirra til Hollands
já.
Og var, ég held að Siggi hafði líka verið í þann skóli sem hét Atelier 63, það var engin gensla, þar fjöxti bara lítið bás og þú varst að vinna fyrir þig. Og kennurum voru listamenn, þekkti að listamenn í Hollandi og þú fjöxti bara að tala um verkið með þau. Og það var þannig háttað.
Veitú, eru þannig skólar til í dag ennþá eða?
Já, Ateliers er ennþá til og svo bætti við í það Ríkisakademíu. Það var nokkur íslendingar sem fóru þar líka og líka í Ríkisakademíu Maastricht. Það var mjög vinsæl skóli líka.
En það er nefnilega þannig að íslendingar einmitt, hafa svo mikið komið, farið til Hollands til þess að læra, myndlist.
Já, já. Og mjög ennþá.
Já, já,
já.
Og svo kemur þú bara
til Íslands. Og músík líka.
Já, og svo kemur þú til Íslands og verðst bara á Varmalandi. Og svo norður. Það sýttur nú að hafa á stóru tilnum. Það
norður
er náttúrulega svakalegt. Þú velur kannski ekki, þú veist, þetta er fallegur staður, en þetta er náttúrulega kannski, þetta er svo mikil breyting á því bara að vera í Hollandi.
Þetta var mér fannst þetta mjög fallega staðar.
Já,
bæði.
Mjög fallegi staðir.
Í Varmaland, ég fór oft bara ganga og maður var svona 1-2 kilometra frá norður á.
Já.
Svo ég lappaði norður á og með fram, já. Upp og fór á fjöllin.
Já.
Og ég þurfti að venjast að veðri hvernig þetta breyst mjög skyndilega. Þannig ég var alltaf að sjá hvar raflínan var
já.
Til þess að geta farið heim.
Já. Já. Og þannig að fylgja henni.
Þetta voru verðnar.
En hvað, sko, hvað bjóstu lengi á Íslandi?
Svona,
ef þú safnaði möllum saman. Okay.
Það er hvað 10 ár, 11 ár.
Já.
Já. Þessi tvö skipti í sveitinu 3 ár og já. Svo 7-8 ár í Reykjavík.
Já.
Já.
Varstu ánægður að búa í Reykjavík?
Varstu
sáttur við borgina?
Já, já. En mér fannst þetta allt öðruvísi en það sem ég var vanur hinn fyrsta tvö skipti.
Já.
Já. allt að þurfið sér.
En hvað ert í dag? Hvar byrði þetta?
Ég byrði í Harlem. Aftur.
Aftur.
Já. Ég bjó í Amsterdam þegar ég kom úr Varmlandi, fór heim til Hollands og svo komum við úr Stóritjörn, það var 83 og þá áttum við engin húsnæði, við tókum við vinnustofan Sigga, hann átti stóra vinnustofa í Æmaudun sem er útgerðar borg við ströndina en eftir ár þá fengum við bóðið íbúð í Amsterdam svo vorum eitt ár þar og þaðan kom ég aftur til Íslands ég átti nokkur skrítir ár sem ég var svolítið að reyna alls konar hlutir að því þetta flettuverk það er af leiðandi gerði mörg málverk en ég var búin að tæma þetta svolítið og átti engin framhald og ég byrja voru mikið að prenta alls konar verk og við stopnum Boogie Woogie sem Íslendingur þekki vel
Boogie Woogie?
Já, það er svona það er búð í Amsterdam og þar er hægt að kaupa alls konar bækur sem eru búið til á listamönnum ekki bara bækur, grafík líka og það var stopnað 8, 10 og 5 eða, já Já, og þá kynnti sér Peter Holstein betur sem hefur líka komið til Íslands og margir íslendingar þekkja hann líka. Og hann sagði komið að vinna í Ríkisakademíu í grafíkdeildinu sem hann stjórnaði. Hann sagði, þú getur bara fengið eins og nefnandi bara efni eins og vilt en þú verður að drekka kaffi með nefnandi þarna.
Já.
Það var mín verkefni.
Já, og það sagði ekki bara, já. til í það.
Leið. Og svo vann ég þar síningi, vann verk sem er tilengjað Einar Jónssyni. Og fyrsta sömur sem ég kom hingað, þá fór ég í það safn og vinn mín sagði, fórstu þangað?
Já.
Fórstu alveg, voru að vera snar hissa.
Já.
Og ég var samt mjög hyllaður af Einari.
Já.
Það er mjög merkilegt. En það tók nokkur ár að læra hvar hann stóð að því ég var náttúrulega alinn upp við það eftir stríðsárin að þannig list var eiginlega nasista list, nasista að tekja þetta upp.
Já.
En á Ísland var ekki, hafði þetta aldrei horfið. Það tók mig nokkur ár að fatta hvar þetta stóð þetta verk.
Já, einmitt.
En ég er ennþá mjög hillar af hans verk.
Já. En er þetta þessi búð, er hún ennþá, eða safn, er þetta ennþá til?
Búki er ennþá til.
Það er ennþá
já.
Til, já.
Það var,
og þetta er sem fólk þekkir.
Það var, haldið upp 40 ára afmælið í fyrra.
Já,
haldið.
Já.
Já.
En býttu, þú varst líka, er það ekki, þið stopnuðu gallerí, þú og Óli Lár, er það ekki? Eða hvernig var það?
Já, ég átti eitthvað húsnæði sem ég bóði ekki í lengur og við Óli skoðum þetta og hann sagði, það er ágætis rými fyrir gallerí. Það var lítið, sko, það var 30 fermetur. Og við byrjum að sína þar eitt ár og svo var okkur bóðið betra rými í Amsterdam sem var mikri stærri sem var 150 fermetur. Og við vorum með það í 4 ár, 5 ár. Þetta tók ómikinn tíma. Maður þurfti að velja. Er ég galleristi eða er ég málari eða er ég listamaður?
Akkurat.
Já. Svo þá hættum við þessum.
Já. En nafnið, það heldur svolítið fallegt nafn á galleri.
Já, það galleri. Hétt Lóa.
Já, akkur hétt það Lóa, Keis?
Við vorum, já, Kitta og Solveig í heimsókn í Amsterdam og vorum að bæli því hvað galleri átt að heita. Það kom alls konar, ég man ekki neitt hvað við stungum upp á. En Kristján sagði, hvernig myndi ekki bara Lóa?
Já.
Og Lóa var íslensk stelpur sem var í nám í Amsterdam og allir var rífin af.
Já, og það var svo sætt.
bara þannig að það ætti bara að heita Lóa.
Já. en fannst þér gaman að vera með galleríð svona í einhver tíma? Því þetta er náttúrulega bara mikil vinna
þetta. En á sín tíma skrifum að bref, þú veist, þetta fór allt svona í pósti og hérna. Við vorum rífin af fluxuslistamönnum. Ég var það út af John Cage og mín verk þegar ég byrja að sína var eiginlega innblástur af Mondrian og John Cage sem eru mjög ólíka listamenn.
Já.
Þetta er tilvílun og reglu sem eru blandað saman. En hvað var spurningin?
Það var með það hvort þú vildir vera galleristi eða taka myndlistina?
Jú, við kynntum listamenn í gegnum það líka.
Já.
Og við kynntum listamenn í Hollandi líka af því þegar við vorum endur í Haaland þá kom markið frá Amsterdam til okkur. Það komu menn sem vunni í steylegum í segjum líka.
Já.
Og fullt af listamönnum og á sama tíma var Performance Gallery The Apple í Amsterdam, Vísmals stopnaði það. Þau komu líka og við fengum mjög mikið tengsl í kegnum þetta.
En af hverju eru svona góðir skólar í tengslu við myndlist í Hollandi? Hvað er það? Og af hverju vilja allir fara þangað að læra?
Það var nú atelier sem var vinsælast en já, menn fór líka í Haag í skólanum og líka til að vera úti og þó maður var í skóli sem var ekki svo framúrskarandi eins og atelier þá var maður í myndlistaheimurinn í Amsterdam og það var mjög góð tími í Amsterdam á sín tíma þetta performance gallery Apple var heimsfrægur og alla stóra performansa listamenn koma þangað og maður fór á miðvikudaginn var alltaf performans og föstudaginn og stundum líka á laugardag þannig að maður skuttlust bara til Amsterdam alltaf og var vitni af þessu öllu sem eru orðin heimsaga
og svo náttúrulega auðvitað, þú veist, bara ef maður skoðar Amsterdam þá fer fólk náttúrulega bara til þess að skoða gömlu meistarana ert þú, sækir þú í það?
Já. Mjög mikið sem krakki.
Já.
Og ég önnuði fyrir mig með að þó bíla í grennt og kefti bækur listamönnum á sín tíma. Ekki bara hollendingar, en svolítið mikið að renaissancemyndir. Ég var alltaf mjög rífin að Rembrandt og Van Gogh að því þegar áttu svona málar að þeir eins og Kjarval, mjög bastaus, heitir það, við því hvað það, og kallar þetta á
þannig að það er svona,
þykkt.
Já, akkurat,
já, akkurat. Mikið efni.
Já, það var ekki verið að spara málninguna.
Nei, akkurat.
Já. En hvernig er með svona, þú veist, þú býrð núna í Hollandi, ertu áttu börn?
Ég á tvö börn.
Já.
Við eigum tvö börn.
Já.
Ég kynnti Lilja Björk.
Gott að nefna hana líka.
Við eigum stelpu sem heitir Rappkalla, fættist 88 og strákur sem heitir Rekviður, fættist 90.
Já.
Og þeir, við búum öll í Harlem núna. Já. Við heitum sér reglulega.
Já. Þannig að þú vilt frekar þá, hún vilt vera í Hollandi.
Já, ég vil vera meginlandinu.
Já.
Að því það stýttir að fara og gera eitthvað.
Já. En hvað kemurðu, þú veist, kemurðu til Íslands? Hvað? Hver er
áni? Já, yfirleitt kem ég á sumarinn, 2-3 mánuða.
Já.
Það var nú svolítið bíl núna. Ég var að sýna í Berg í apríl 2024. Og svo kom ég bara í svona vika heimsókn, tvisvar.
Já.
Og leiði íbúðina. En ég tók hann upp núna í júní og er búin að vera í 3 mánuða, 2.5 mánuða.
Finnst þér að, þú veist, finnst þér að gott?
Já.
Er það mikilvægt fyrir að koma til Íslands?
Já. Ég held ég þrýfst mikið að byrsta hana.
Já.
Og dagarnir sem eru svo langir og landslagið og já, fullt af vinnir hérna líka.
Já.
Þekkið fullt af fólk og
Já.
Ég er bara eins og heimi og mér.
Já, og nú er þetta að kaupa meira en rófur, það er aðeins meira úrval þegar þú fluttist fyrst. Það er aðeins meira.
Já, ég býr á Nýlendugötu, það er, það eru Bónus og það er Netto og það eru Krónur og
já, já, já.
Það er alla herling.
Það er ekkit kaupfélag frá Varmalandi. En hafiði búið sko, hefur þú sótt í, til dæmis eins og París, þú veist, er ekki, fari ekki allir myndlistamenn þangað?
Við bjökkum þar. Við Lilja og krakkarnar flöktum til Parísar hvað er það, 93 og vorum þar í nokkra ár og en þegar ég bjó í Reykjavík þá var oft hringt í mig þegar komu gesti frá Frakklandi af því ég talaði frönsku og áttu bara að sjá svolítið þetta fólk og ég fekk oft bref kæru þakkir og ef við getum gert eitthvað fyrir þig og svo skrifið einu sér tilbaka, ég vil fá vinnustof í París í ár og ég fekk það og það var framlengt í ár og svo fekk ég vinnustof í gegnum menntamálaráðuneytinu þannig vorum fjögur ár held ég, fjögur, fimm ár í París
Já, og breytti það þér sem málara?
Já, ég var þá í góða formi líka, ég var búinn að breyta vinnu mín og ég fekk strax sýningabóð og gaselt eitthvað verkum og svo ég vann líka fyrir arkitekta og gera lit setningar fyrir byggingar.
Já, já, já.
Ég vann til dæmis fyrst fyrir Bernard Rópa sem maðurinnar Laufeyjar Helgadóttir og svo kynntist ég aðra arkitekta og vann fyrir mig þannig og jú, ég komst inn í listaheimurinn í París,
já.
Mjög fljótlega.
Já, einmitt. En hvað, og dýrt að búa hana eða hvað?
Púf, já.
Smá.
Já, 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 París er stórborg og er töff, sko, og dýr.
Já.
Já. Og við fengum þetta húsnæði, okkur húsnæði var mjög ódýrt, þetta var niðurgreitt húsnæði. Fyrst vorum við í Cité des Arts, Ísland á líka vinnustofu þar. Við bjökkum ekki í sama byggingum, við bjökkum á Montmartre sem var garður með nokkur tíu vinnustofu. Og við vorum mjög heppin að búa þar af því það var fyrir krakkar, var þetta bara sveitin í miðborg. Við bjökkum upp á hótlið, miklu hreinir að loft þar og...
Og útsýni yfir.
Og útsýni yfir, já. Já,
já. En hvernig er lífið þitt í dag? Ertu endalaust að skapa, Peis?
Já, já.
Ferðu vinnustofan á hverjum degi?
Já.
Já.
Ég er að framlega, það tekur lengra tíma, ég er að gera þetta aðeins flóknara kannski.
Mm.
En, ég er alltaf að vinna, búið til verk.
Mm.
Og ég ætla nú að byrja næsta sumar að búa til sýning. Mér var búið að sýning í nýlistasafnið í 28, eftir
já.
Tvö ár.
Já. Þannig að það er það sem þú ert að fara að vinna þá núna. Það verður sýning hér á Íslandi.
Já, þegar kemur aftur í vor.
Já.
Þá byrja að vinna þá sýningu.
Já.
Ég var að gera nokkuð lítið verk núna bara til að gera pröfur.
Já.
Og... Já.
En sko, veistu strax hvernig sýningin mun verða?
Nei, ég veit ekki einu sinni hvernig málverk verður þegar ég byrja á því. Það er svolítið svona hugmynd, en meðan maður vinnur þá þróist allt.
Já. Þannig að þú bara stendur og byrjar og veist ekki hvernig...
Jú, það er eitthvað grindverk.
Já, já, alltaf, já, já.
Þegar maður byrjar,
já. Já.
En svo fer maður líka út fyrir það og já, það er erfitt að lýsa hvernig maður málar.
Já, það er bara, ég gerir það bara.
Jú, sérstæða afstrakt list er ekki tengt tungumálið.
Nei, einmitt.
Og það verður öðruvísi til.
Já.
En ég held, það er ekki bara afstrakt list. Málaralist yfirleitt er mjög erfitt að lýsa að því maður hugsa náttúrulega og þetta blanda hugsun og tilfinningin og handlag. Já. Ég get ekki lísta betra það.
Nei, akkurat.
Þetta blandast saman, þessu tættir.
Er það mikilvægt fyrir þig að sýna hér á í Reykjavík?
Já, já. Já, já. Já. Ég að sýna núna þetta eftir 2 ár og þá Nýló 50 ár.
Akkurat.
Og ég var meðstofnandi af Nýló.
Nú það svoleiðis. Það sérst, já, það 50 varum, ár.
Já, það 50 ár, eftir, 28.
Eftir, 28, já.
Og við vorum 20 listamenn sem stofnuðu þetta. Strax þegar ég kom hérna 76, þá fór ég með Ólar og við fórum í heimsóki á Nýls Hafstein.
Já.
Og við vorum að drekka svolítið og Nýr sagði, já, já, ég að fara að stopna safn og ég leit á kambarisflösku og sagði, já, við vitað. Og, en hann gerði það og hann stopnaði annan safn sem þú þekkur kannski á, fyrir norðan, safnasafnið.
Já, akkurat, já. Nákvæmlega.
Nýrs svona kýlar á þetta.
Já, það er stórkostleg.
Já, en það var líka, ég hætti Maggi Páls var mjög mikið, einn aða stopnaðum líka. Ján Gunnar og já, það var náttúrulega Rúri Helgi, Rúna, ég, Óli við vorum allt svona dýnamískir ungi menn
allt sko, þú voru tilbúnir í allt því það rættust ekkert
já, já svo þetta mjög spennandi
já, já þannig að hugmyndin komið við góðu kampariglasi að opna gallerí
Nei, það var, ég var svona ég hérna að var út af því að hann var búin að tekja nógu glös hann gast bara sagt eitthvað en það var ekki þannig Nei.
En hvar aftur, hvar var fyrsta hvar var salurinn, Nýló aftur fyrst?
Það var ekki strax salurinn en við fengum mjög fljótlega bortinn í á Vastíg
Já, þar var
En ég held fyrsta rými var kannski Zoom
Já
Og svo var þetta í skrefum að við fengum miðhæðin og neðrhæðin og gröfunni og allt. Og,
já, einmitt. Já. Svona hægt og rólega.
Já.
Þannig, en ég meina þetta er að hugsa til þess, Keis, að þú hafi verið hér fyrir 50 árum til þess að stopna þetta. Þetta er náttúrulega, ertu stundum hissa á því einhvern veginn hvernig lífið þetta hefur þróast?
Já, allavega það á ekki vera þannig að lífið þróist ekki alveg eins og maður planleggja það.
Já,
mm,
no, náttúrulega.
En maður á að bregðast við eitthvað sem gerist og þá þróist hlutana.
Já. Ég baði að velja lag. Ég bara hef ekki hugmynd hvað það sem þú ert að velja. Segðu okkur að þessu. Þetta nú svolítið skemmtileg hérna, titill. Tengist kannski því svona, hvernig þegar fólk svarar ekki spurningunum mínum?
Já, það nefnilega, lagið heitir The Unanswered Question já. Og er eftir Charles Ives og Charles Ives er mjög heillandi amerísku tónskáld.
Já.
Hann var svona, hann er eitt besta tónskáld, 20. öldarinnar. Hann vann eiginlega, hann átti stór tryggingafyrirtæki og á sama tíma Orson Öpp, pappi hans var held ég organisti í New England í einhverju lítið bæ og kynnti Charles að spila orgel og ýmislegt og hann fór strax að semja þegar hann var ungur en hann fór samt inn í einhverju business en gerði þetta allt samt að mér og vann og vann og vann ég held að hann hefði líka fengið heilu blóðfall þegar hann var frekar ungur og þurfti þá að hæja á sér
Já.
Eða kannski var þetta hjarta, ég veit ekki hann vann svo mikið
En við ætlum að hlusta þetta lag
Já, flott,
takk
Fínt
Keis Vissir, málari, takk fyrir að koma
Takk fyrir